Mana 2 kundan beri Washington siyosiy doiralariga O'zbekistonda o'ziga xos fuqaro jamiyati rivojlanyapti va bunda mahalla qo'mitalarining roli beqiyos deb tushuntiryapsiz. Bilasizki, Amerikada hukumat tashkilotlari deganda sal boshqacharoq tizimlarni tushunishadi. Qiyin emasmi tushuntirib berish O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni, o'zgarishlarni?
Yo'q, menimcha baribir hamma mamlakat o'ziga yarasha o'zining xususiyatlariga ega. Har bitta mamlakat o'zini o'sha qurayotgan butun jamiyatida bilasiz, mana 23 yildan beri umuman olganda mustaqillik davrida har bitta jarayon, har bitta mana siyosiy jarayon bo'ladimi, iqtisodiy jarayon bo'ladimi, yo ijtimoiy jarayon bo'ladimi, mana shular hammasi bir o'ziga yarasha mazmundan to'ldirib kelmoqda. O'zimizni tajribamizda, o'zimizni xususiyatlarimizdan, o'zimizni tarixiy qadriyatlarimizdan kelib chiqmoqda biz. Qolaversa, biz dunyo hamjamiyatini umuman bir qismi bo'lib qoldik. Menimcha, buni hech kim inkor eta olmaydi. Bu o'ziga yarasha ham mas'uliyat, ham o'rtada boshqa mamlakatlar bilan baham ko'radigan bir ma'lumotlarimiz, baham ko'radigan biz qadriyatlarimiz, baham ko'radigan bir yangi tashkil bo'layotgan mexanizmlarimiz alohida menimcha e'tiborga loyiq. Birinchi o'rinda biz aytmoqchimizki, bizning mamlakatimiz jahon hamjamiyatining xususiyatlarini e'tiborga olgan holda o'zini tajribasidan kelib chiqib, xuddi shu fuqarolik jamiyatini yangi ko'rinishini o'zida qurmoqda. Qolaversa, biz qurmoqchi bo'lgan narsamiz, biz ham dunyo miqyosidagi hali qadriyatlarni, ham o'zimizni qadriyatlarimizni, o'zimizni an'analarimizni hammasini hisobga olgan holda biz o'zimiz uchun, mana shu mamlakatimizdagi xalqimiz uchun va shu xalqimiz farovon hayot ko'rishi uchun qilayotgan ishimizdan iborat.
Kecha Jorj Vashington universitetida qilgan ma'ruzangizda va savol-javobda shunga urg'u berdingizki, O'zbekistonda o'ziga xos fuqaro jamiyat tuzilyapti va to'g'ri, biz chet eldagi tajribadan o'rganmoqchimiz, lekin bizning ham o'zimizga yarasha uzoq asrlik tajribamiz bor dedingiz. Mana siz Amerika ziyolilari bilan ko'p gaplashasiz, ayniqsa bu yerdagi ekspertlar bilan. Kecha ham ularning fikrlarini tingladingiz. Mana shularga qarab turib, nima degan bo'lardingiz? Amerika qanchalik tushunadi O'zbekiston jamiyatini?
Umuman ekspertlar nima deydi, doirasini mundoq tahlil qiladigan bo'lsangiz, umuman to'liq O'zbekistonni tajribasini tushunadigan, qabul qiladigan odamlar juda ko'p. Tushunmaydigan, balkim bir har xil ayrim sabablar tufayli bir xil ma'lumotlarga ega bo'lmagan ekspertlar ham bor. Lekin menimcha bizani asosiy maqsadimiz shu, iloji boricha bir ma'lumotni o'rtada shularga yetkazib bersakda va birgalikda shu maqbulmi yo maqbul emasmi degan narsani birgalikda o'ylab joyga qo'yibmiz. Va yana bir narsani aytishim kerakki, hamma o'zini mamlakatidagi qilayotgan ishini balkim faqat bitta o'zi baho bera olmaydi. Chunki baribir chetdan berilgan baho, balkim nima deydi haligi chetdan ko'rilgan narsalar ham e'tiborga olinishi kerak. Biz ishonchimiz komil, bizani qilayotgan narsamiz to'g'ri. Lekin ularni hamma narsani bosimchi o'zi birga qilganmiz-ku baribir. Menimcha, mana shu 20 yil oldin ham, hozir ham baribir shu mahallani umuman olganda bir katta qadriyat sifatida, balkim mana shu hozir katta, juda ham O'zbekistonga xos bo'lgan, O'zbekistonga to'g'ri keladigan mexanizm, o'zini boshqarish institutlar doirasida mexanizm sifatida 20 yil ham amerikalik ekspertlar aytib o'tgan shu narsani. Menimcha, bu bitta bir to'liq bir konsensus to'g'risida gap ketishi mumkin.
Mana Amerika siyosiy tuzumi bilan yaxshi tanishsiz. Bu yerda fuqarolar o'zini qanchalik boshqarishini bilasiz. O'zbekiston nimalarni o'rganishi mumkin Amerikadan?
Jahon hamjamiyatiga kirib kelganimizda birinchi o'rganadigan narsamiz bu ko'proq shu bozor iqtisodi edi va fuqarolik jamiyati edi. Bular hozirgacha ham dolzarb, menimcha umuman bular hammasi o'zicha rivojlanib kelmoqda. Yangi sharoit, yangi talablar, yangi balkim nima deydi munosabatlar va shularni hammasini e'tiborga oladigan bo'lsak, to'xtaydigan joyimiz yo'q. Birgalikda bir-birimizdan faqat o'rganamiz.
Prezident huzuridagi Davlat qurilish akademiyasi rahbarisiz. Bu akademiyaning O'zbekistonda rahbarlarni tayyorlashda roli juda ham katta, ulkan, eng oliy maktab hisoblanadi. Bugun O'zbekistonda qanday rahbarlar yetishtirilyapti? Mahalliy va yuqori miqyosda.
Endi bilasizmi, hattoki buni nomini o'zgarishida ham ma'lumcha yaqqol ko'rinadi. 2 yil oldin shu Davlat va jamiyat qurilish akademiyasi deb nomi etilgan bo'lsa, shu 2 yil oldin, mana aprel oyida, bir oy oldin bo'lib, mana shu 2 yil bo'lgan ekan. Shunda biz mana shu akademiyani prezidentimiz tashabbuslari bilan o'zlarini o'ylagan o'sha mana shu yangi konsepsiyalari bilan Davlat boshqaruv akademiyasi deb nomini qo'ydik. Ko'ring, mana biz ko'p narsani qurib bo'ldik. Endi uni boshqarish kerak. Va menimcha hali hozirgi tayinlanayotgan mutaxassislarni birinchi o'rinda hozirgi jahondagi talablar bilan hamohang eng murakkab, chunki jahonning ishlari juda ham murakkablashib ketdi. Umuman xalqaro munosabatlarda ham, umuman jamiyatni boshqarishda ham, davlatni boshqarishda o'ta bir murakkablik bor hozir. Endi bir alohida bir zo'r nima deydi, bilimlar kerak. U bilimlarni umuman olganda hozir mana shu 20 yil oldingi talab bilan taqqoslab bo'lmaydi. O'shaning uchun menimcha mazmunan va konsepsiya doirasida juda katta o'zgarish bor, talablar o'zgardi va shu yangi mutaxassislarga, boshqaruv sohasidagi mutaxassislarga umuman mutlaqo yangi boshqacha bilim va ko'nikmalar kerak. Ular boshidan nima deydi, hali tizimli umuman mutaxassis bo'lish kerak. Qaysi soha bo'lmasin, shu sohani olib umuman natija berish kerak. Bu narsalar o'zi nima uchun qilinadi? Mana shu mamlakatda, shu davlatda umuman olganda mana shu xalqni farovon turmushi uchun qilinadigan narsa.
Amerikada Elon Musklar bilan hamkorlik bormi doimiy?
Umuman olganda davlat boshqaruv sohasida Amerikada juda ko'p universitet, mana shu eng ko'zga tashlangan universitetlarda davlat boshqaruv sohasi bilan bog'liq bo'lgan yo'nalish yaxshi rivojlangan. Va ular bilan biz alohida hamkorligimiz bor. Umuman olganda mana shu hamkorlik to'g'risida gapiradigan bo'lsak, mana hozir ko'ryapsiz, bir amaliy hamkorlik to'g'risida gap ketadi. Shunchaki bir nima deydi, hali shartnoma emas. Bizani balkim mana shu akademiyamizda shunaqa talab qo'yilganki, bir nima deydi, balkim unaqa hamkorlik nima deydi, hamma narsani umuman olganda bir kichkina narsaga bo'lmasdan bir strategik jihatdan hamkorlikka amalga oshirish to'g'risida gap ketadi. Qo'shma Shtatlik mutaxassislar bilan bizani oramizda farq yo'q, ularning ham munosabati shunaqa. O'shaning uchun bizada hozir bir necha universitetlar bilan hamkorlik bor. Orada menimcha Massachusetts universiteti bilan qolaversa, biz hozir yana o'rganib chiqmoqda, biza Harvard universitetida davlat boshqaruvi, ya'ni state governance degan yo'nalishlar bor, Washingtonda bor bu narsalar. Biz menimcha bu narsaga juda ham tashnaligimiz katta, lekin bir narsani hozir o'z ko'zimizdan ko'ryapmizki, davlat boshqaruv sohasida ham o'zgarish xususiyatlari bor. Har ikkita mamlakatini xususiyatlaridan kelib chiqadigan bo'lsangiz, bu faqat bir tomonlama biz o'rganishimiz emas, birgalikda o'rganadigan narsalarimiz bor.
Rahmat. O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat qurilishi akademiyasi rektori Abdujabbor Abduvohidov bilan Vashingtonda Jamestown jamg'armasida suhbatda bo'ldik. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.